Niin, hyvät Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja tänään vieraana Pitäjänmäen emeriittuskirkkoherra Martti Pitkänen, joka on ollut monessa mukana tässä vuosikymmenten varrella ja pitänyt muuten, nyt mä lunttaan täältä näin, 594 saarnaa Päiväjumalan palveluksessa, eikö niin?
Kyllä.
Nyt on pakko kysyä, että oot sä oikeasti pitänyt siis kirjaa? Siis alusta alkaa vaan jälkeenpäin muistella?
Eikö, mulla on, mä voin näyttää, mulla on almanakka tässä mukana, mulla on tukkimiehen kirjanpito, jossa mulla on kaikki kirkolliset toimitukset, niin siitä 75, kun mä aloitin. Ja tuossa mä sitten summaan aina sen vuoden lopussa.
Aika uskomatonta. Määrät on moninaisia, mutta täytyy sanoa myös, että toi, että sä oot ikään kuin kirjannut ne. Sanois vielä, että minkä takia?
Mä ajattelin, että kun työt on ohi, niin musta on kiva katsoa taaksepäin. Mä tiedän, että mun vaimoni tykkää ja diivailee sillä, että 1002 hautausta tai 1300 ja risat kastetta ja näin poispäin, mutta jollain tavalla mä ajattelin, että mun on hyvä, kun mä en voi muistaa kaikkea, niin jos mä skrivaan muistelmat joskus, niin sitten tääkin on niinku eksakti tieto, että se ei ole vaan sinne päin.
Mutta ajatelkaapas ystävät, 1376 kastetta, 572 vihkimistä, 1002 hautausta, 39,5 vuotta pappisuraa ja tosiaan tuo äsken mainittu 594 päivämessua. Ootko sä ajatellut, että pitäisi niinku 600 päästä vai niin vieläkö sä niinku lisäät näitä? Vielä lasketaan kuitenkin.
Lasketaan. Kyllä. Joo. Mä just kävin eilen Pitskun kirkkoherran virastossa antamassa viime vuoden hautaukset, koska pyhäpäivänä luetaan nimet, että mun vainajat on listalla sitten siellä ja kyllä sieltä löytyy, että mä teen vähän keikkaa, mulla on semmoisia sukuja, joissa mä oon ollut 30 vuotta pappina, niin kyllä sitten ei sitä voi sanoa, että ei käy, jos ajasta sovitaan.
Kohta täytyy puhua myös siitä, mitä noin niin kuin pappeus on, koska sä oot ollut tavallaan sellainen yhdenlainen isä Kamillo siellä ja varmaan monikin perhe näin juuri kokee. Tuossa mun täytyy sanoa, että Kalliossa seurakuntamme jäsen, jolle pidin ruumissaarnan ja vietimme yhdessä siis oli varmaan 500 ihmistä, hautausmessun Päivä Parviainen. Hänellä oli siis 80 vuotta pappisuraa mittarissa ja sitä miettii, että itse asiassa tämmöinen on kyllä todella, todella kiva tapa, että miettii, että kuinka monta ihmistä on kastanut tänään. Nyt mä rupean harmittamaan. Mä en tiedä, että se voisi olla vielä 19 vuoden kohdalla mahdollista ruveta jostain tuomiokirkkoseurakunnan kirjoista ja kansista kaivaa, mutta aika vaikeaa se kyllä on. Mutta hei, rohkaiskaamme siis nyt porukkaa tähän näin. Mutta hei, hypätään vähän eteenpäin. Riparin jälkeen Kalevi väkevästi piti 10 käskystä opetuksen ja jotain kolahti. Siitä on vielä aika pitkä matka kuitenkin jumaluusopintojen ja jumaluusopin äärelle, siis teologiseen tiedekuntaan.
Joo, mulla oli semmoinen, tein viikonloppuisin ja pidettiin evankeliumiskokouksia kellariteatterissa ja sitten me jaettiin kadulla lappuja ihmisille, että tuu tänne.
Siis oikein traktaattia?
Joo.
Sä oot ollut siis katulähetysmiehiä?
No kyllä, joo. Kyllä, me sitä tehtiin. Ja
tuliko väkeä? Menikö perille?
Tuli väkeä. En mä tiedä, paljonko niistä jäi Jeesuksen matkaan, mutta kyllä se nyt kävijöitä oli sillä lailla. No sitten meillä oli bändi Muukalaiset, missä kierrettiin sitten Fajan saarnamatkoilla niin soittamassa gospelia. Meillä oli kontrabasso, banjo ja kitara. Ja sitten tuli myöhemmin piano mukaan siihen.
Oliko sulla toi soitin sama jo silloin?
Ei, mulla oli kitara siihen maailman aikaan.
Kuulijoille tiedoksi, että Martti on siis erityisen tunnettu Helsingissä ja varsinkin Pitäjänmäellä isosta kontrabassosta. Mutta jatka kuitenkin, että miten sä päädyit teologiseen tiedekuntaan?
No sitten kun mä pääsin Stuiduksi 69. Opettajat piti mua yhden vuoden ylimääräistä, kun ne tykkäsi musta niin paljon.
Niin.
Toiset pääsi 8 vuoden, mä olin 9 vuotta. Niin taustalla oli tietysti Ruotsi, Englanti ja Saksa. Mä ajattelin, että Jumala haluaa musta papi, niin mä luen ahkerasti pääsykoekirjoja ja sitten vähän sisällysluettelua sieltä. Ja rukoilin kauheasti. Rukoilin tosi paljon. Ja menin kokeisiin ja tulokset tuli, enkä päässyt. Sitten mä olin menossa Inttiin, Kajaniin sitten syksyllä ja sitten keväällä rukin jälkeen piti taas funtsaa, mitä tehdään. Ja sitten mä ajattelin, että mä voin jättää yhden kortin varaan. Mä panin paperit teologiseen opekorkeeseen ja kadettikouluun. Ja sitten mä rukoilin Jumala, että pidä 2 ovea kiinni ja 1 auki, niin mä kuljin johdatuksessa. Ja sitten kun tulokset tuli, niin kaikki 3 ovea oli auki.
No niin.
Jolloin mä niin kuin tajusin sen, että myöhemmin latinan tunnilla niin ymmärsin, että ora et labora, että se olisi tasapainossa tämä homma. Rukoilin ja teet työtä. Mutta sitten opin myöskin sen, että mä en voi siirtää ratkaisuja oman elämäni kysymyksistä itseni ulkopuolelle. Niin mä sitten ratkaisin, että mä menin teologiseen, koska siinä yhdistyy tämä kadettikoulu ja opekorkea, koska mä saan rippikoulussa opettaa ja kirkkoherrana mä saan johtaa.
Mm.
Ja tehdä musiikkia täydellä palkalla.
Oliko tämä valinta helppo? Siis siinä vaiheessa, kun sä olit tavallaan kerran pettynyt ja sitten tuli tämä valinnan mahdollisuus oikeasti, niin Mikä olisi todennäköisyys, että mä tällä hetkellä olisin haastattelemassa EVP-upseeria?
Kyllä se varmaan aika pieni oli. Mulla oli se teologinen kuitenkin ykkösvaihtoehto jo sen perusteella. Mä olen ekaksi vaan sinne yrittänyt, että kyllä tämä mun vartalolla on paras vaihtoehto ollut.
Mites nämä opinnot siellä jumaluusopin parissa meni? Oliko helppoa vai vaikeaa?
No siinä kun mulla oli kielet, oli ongelma. Mä istuin ehtolaiskurssilla kaikki kesät ja ruotsin ja englannin takia. Sitten kun tuli Saksa, niin ei enää voinut olla. Sitten tuli se tuplavuosi. Mutta mä ajattelin, että mä pääsen kielistä eroon, kun mä pääsin skolestreksiä. Sitten mä menin tiedekuntaan, että tervetuloa kreikka, latina ja hebrea. Jolloin ne oli ne taistelupaikat sitten. Muistan, mulla oli kreikan suullinen tentti käännöksestä, viimeinen tentti ennen publiikkia, viikko ennen publiikkia. Se oli kauhea paikka, Eero Revon nenä edessä istui, tärisi ja puolet sain oikein jotenkin. Siitä ykkönen tuli ja sillä läpi sitten.
Mä luulen, että nuo kreikan tentit on niitä, missä jopa teologisessa tiedekunnassakin on rukous kaikunut aivan erityisen kovasti. Monilla kyllä, se on juuri näin. No puhutaan vähän kuitenkin nyt tästä kaaresta, voisi puhua vaikka kuinka pitkään tietenkin ja näin, mutta jos ajatellaan sitä pappeutta niin nimenomaisesti, niin jotenkin se viittasi tuossa aika vähän niin kuin paljastaa ja suoraankin, että sulla on ollut tämmöinen niin kuin kirkkoherran näky. Tai sä sanoit, että siinä pääsisi johtamaan, niin oliko se todella niin, että sulla oli jotenkin kirkkaana, että mitä sä haluat täällä tehdä?
Kyllä mä aina, siis se oli ihan selvä juttu, että joskus pitäisi kirkkoherraksi päästä. Mä aloitin ylimääräisenä apulaisena Johanneksen seurakunnassa ja mä ajattelin, että mä suoritin heti pastoraalit pois ja tällä lailla, että voi hakea vakinaista papivirkaa. Ja sitten tavallaan se ura aukesi Pitäjänmäessä sillä lailla, että Kaleva Saloranta soitti mulle ja sanoi, että meillä olisi kappalaisen virka, että lähdetkö hakemaan. Ja meidän Juhani oli silloin just kouluiässä, että Juhani meni niin kuin syksyllä kouluun, että me vuodenvaihteessa sitten lähetti pitsku ja oli siihen hyvin maallinen syy. Siellä oli rivari virka-asuntona ja puulämmitteinen sauna.
Se kuulostaa hyvältä, mutta samanaikaisesti kaikella rakkaudella ja kunnioituksella pitämään kirkkoa kohtaan, niin mitä mä sen nyt sanoisin, tuosta Johanneksen kirkosta Pitäjänmäen kirkkoon, niin kyllähän se nyt vähän erilainen tupa kuitenkin on.
Totta kai se oli ihan landee, siis mun näkökulmasta. Mutta siinä oli silloin
2700 ihmisen kirkosta, onko se 270 vai mitä sinne päin?
Joo, 280.
Se on niin 1/10 väkeä mahtuu.
Joo, mutta mä olin tehnyt Jumalan kanssa semmoisen sopimuksen, että mä lähden Joharista pois ennen kuin se on kerran täynnä. Muulloinkin kuin Matteuspassiossa.
Joo.
Ja se toteutui, sitten oli kirkonuorisopäivät 80. 1, 2. Ja silloin se oli kerran täynnä. Silloin mä olin vapaa siitä. Sitten tietysti siinä oli mun perhesyyt. Et mä niinku pidin 5 rippikoulua vuodessa sen 8 vuoden aikana. Ja pojat oli pieniä ja Aulikki oli töissä. Ja se oli lääkäri, niin se päivysti kanssa ja kaikkea tämmöistä, että meillä oli aika sompailu. Niin perheen takia mä ajattelin, että mä haluan vähän helpomman duunin.
Mm.
Ja sitten se kappalaisen homma ja lähetystyö, niin oli sitten se ratkaisu siinä vaiheessa.
Jos sanoisi vähän hetken kuluttua, puhutaan tästä vielä lisääkin pappeuden ja kirkon muutoksesta, mutta lämmitellään nyt vähän tähän. Jos sä katsot tätä noin 40 vuoden pappina olemisen ikään kuin kaarta, siis 5 rippikoulua vuodessa, niin mä en tiedä, että löytyykö mä kovin montaa pappia, joka vielä veivaa 5 rippikoulua vuodessa. Ja toisaalta myös aika monet muut jutut on aika lailla muuttunut. Mitä sä ajattelet, jos pitäisi sanoa niin kuin muutamia asioita, mikä eniten pappeudessa on niin kuin muuttunut? Sulla on poika, joka on pappi kanssa ja sä pystyt katsomaan vähän, että miltä tuommoinen nuoren miehen pappeus nykyään näyttää. Niin tunnistatko vielä samaksi ammatiksi?
Kyllä se ammatti varmaan on sama ja näin, mutta kyllä se on paljon vaikeampaa tänä päivänä.
Onko se niin päin?
Kyllä mä luulen, että se on vaikeampaa sen takia, että kilpailijoita ihmisillä on entistä enemmän. Siis
ajasta.
Ajasta. Mm. Vapaa-aika, niin nyt kun mä oon eläkkeellä ja avaan Hesari ja katson minne mennä, niin mulla olisi varmaan 10 mestaa, mihin mä voisin joka ikinen päivä mennä, jotka on kiinnostavia, eikä vaan kirkko.
Jos sanoisi vielä toi noin kuitenkin, että silloin 40 vuotta sitten toisaalta on eletty myös tietynlaisia murroskausia. Että kyllähän arvomaailman murros on silloin ollut itse asiassa ehkä jopa niin kuin 60-70-luvun tai 70-luvulla tietyssä osassa niin kuin vielä voimakkaampaa kuin se on ollut nyt. Vähän eri tavalla, mutta että on ollut siis hyökkäys edellistä sukupolvea tai näin vastaan. Eikö siinä ollut vaikeuksia?
No totta kai siis tämmöinen 60-luvun radikalismi, joka marksilaiset marssit ja muut tämmöiset oli käsillä ja varmaan yhteiskunnallisesti kirkko oli tiukoilla, mutta mun mielestä se on toisenlaista. Toisaalta tänä päivänä, sanotaan viimeiset 10 vuotta, niin kaikki ovet oli auki. Minne vaan meni, niin aina pääsi. Mutta että nyt kun, niin kuin mä oon sanonut, että mä oon elänyt rikkaan kirkon työelämän. Rahaa oli mihin vaan. Sitten tosi tuli 90-luvun lama ja mä olin just tullut kirkkoherraksi, niin kyllä siihen puntti tutisi, kun piti itseään 25 vuotta vanhempia ihmisiä irtisanoa, kun ei rahat riittänyt ja se oli aika kova paikka silloin. Silloin, mutta sitä varten mutta oli työhön valittu, että siinä pitää tehdä sekin homma.
Hetken kuluttua me puhutaan pitämään emerituskirkkoherra Martti Pitkäsen kanssa vähän kirkosta vuonna 2015, mutta nyt me kuuntelemme ensiksi musiikkia.